kafea eta tea.
Iruñera joko dugu orain katakrakera, bertan zain dugu gaurkoan Xavier Maeztu, egunon.
Egunon.
Nerea Fillat eta Edoi Etxartek egindako proposamenekin 7 libururekin osatu dugu zerrenda. Gustura ari gara horiek irakurtzen, baina abuztua luzea da eta beste 3 proposamen egingo dizkigu katakrakek. Nondik hasiko gara, Xavier?
Bueno, ba, bueno, kreatu ditu liburu ezberdin, eta lehendabizikoa da Las batallas de la bici, justo orain, ba, bueno, katakrak argitaletxea argitaratu da.
Aha, eta nolakoa da, zer motatakoa?
Bueno, ba, da liburu bat, modu batean, historia liburu bat, kontatzen digu nola, ba, nola eratu den, ba, gaur egungo mobilitatea, ez, batez ere, oso zentratua estatu batuetan, ze autorea James Longhurst estatu batuak gara da, baina, bueno, baitare aplikagarria, ez? Eta, bueno, ba, kontatzen digu oso liburu historikoa eta jantzia da, ez? Eta inbeste datu eta ditu, baina kontatzen digu, ba, nola iritsi garen, ba, gaurko egoera da, ez? Non kotxean nagusitzen da errepideetan, eta hori ez zela gela beti izan, ez? Kotxeak denbora gutxi dara mate hemen, txirindurak baina denbora gutxi agorduan, nola izan dira prozesu horiek, ez? Nola, ba, bueno, eta emezte datu bitxiak eta ongi dago diburua, ze, ba, batean, ba, ikusten duzu, gaur egun oso naturala ematen duena, ez? Ba, kotxeak edo non egotea, ba, ez, bueno, ez dela gela izan eta prozesu bat izan dela.
Las batallas de la bici, orduan pentsatzen dut, bizikleten aldeko edo apustua izango dela ere, ez, el liburua?
Ba, bai, baina ez interesantea da, ze, bada apustua eta autorea, ba, bueno, ba, bizikleten ibiltzen da asko eta, baina beste punto batean, zaiatzen dena, esaten, hau ez da autoen kontrako edo kotxeak eramaten duen jendearen kontrako liburu bat, da saiakera bat ulertzeko nola iritsi garen gaur egungo egoera da, eta egia da konfliktoa dagoela, ez, gaur egun errepideetan, eta baina ez da kotxeen kontrako liburu, baizik eta ulertzeko nola iritsi garen egoera honetara, eta bueno, proposamen batzuk, ba, bueno, agian beste mobilitate mota batera iristeko, ez?
Ados, eta beste proposamena zein da, bigarrena?
Bigarrena, bueno, eleberri bat ekarri dugu, hoja de data argitaratua, hoja de data da, bueno, argitaratze bat, zera, Asturiasekoa, eta oso titulo potentea argitaratze ditu, urtero, eta, bueno, orten, ateratu bat, niri argitarazko ditu direna dela Telefonika. Hilze barearena. Hilze barea, zen emakume bat austriarra, egon zela Espainiako gerra zibilan erreportari gisa, eta momentu batean, azten da lan egiten Madrilen, zensura zerbitzurako. Bueno, egiten zutena zen, ba, errebisatu kanpoko kazetarien bueno,
lana, ba, eta bidaltzen zituztenak.
Hori da, ez egoteko, ba, espioitza, edo. Eta, bueno, ostean hor ezagutzen du Arturo Barea, zela, bueno, idazle bat, idatzi zuen trilogia bat, La Forja de un Rebelde, beko liburu potentea baitare, eskondu ziren, eta ja, ba, bueno, ja, atzerdira jarri ziren, resuma batura. Eta bueno, hor, hilze, idatzi zuen eleberri bat kontatzen, nola, karo, zentzura zerbitzua zegoen Telefonika erekinean Madrilen, Gran Bian. Eta, karo, hor zegoen bai zentzura, bai tele zegoen, ba, karo, Telefonikako linea guztiak, ez, oso puntu zentrala zen, eta, bueno, eta baita ere base duen, ba, errefugiatuak, ez, ziren bombardatzen ondoko auzoak, eta, karo, jendea galtzen zuen etxea, eta jaten ziren horra. Eta bera, horren ostean, ba, novela batean kontatu zuen egoera guzti hori, ez? Eta da, oso novela, bueno, badago personari bat, ematen duela bizkat autofikzioa bezala, baina, bueno, ez daki guinoiz, autofikzioa edo den, baina bai personari bat, ba, bueno, dela emakume bat, zentzularan egiten duela eta kanpokoa, ez? Eta, bueno, eta gauza bitxia da, ziriburu hau, ezagit itzule egin den, baina ez da liburu bezala argitaratu gaur egun arte. Ba, argitaratu zen berrogeiko hamarkadan, Austriako sozialisten magazin batean, baina liburu gisa zegoen argitaratua, ez?
Orain arte, 2019 arte.
Hori, egin dira hori, eta, bueno, otro novela polita, eta, bueno, interesantea irakurtzeko gudan baita, ne?
Ados, ba, Xabier, bukatzen joan behar dugu, eta hirugarren proposamen bat duzu, zein da?
Ba, laburki, munduko tokirik ederena, Inigo Aranbarrirena, Susa argitaletzea. Eta dira, da, ipuin sorta batzuk. Uste dut direla amari ipuin, ezberdin. Eta, bueno, ba...
Zer motatako ipuinak dira?
Ba, gutxi gara bera, pizkan ikuste, lotzen dituenak dira iragana eta gaur egun arteko, ba hildo horiek, ez? Nena pertsonaiak, ba, pentsatzen dute bere, no? Nena izan den bide bizitza eta gertaela batzuk eta... Gaur, eta baina beti gaur egunera kantzen dituenak. Eta, bueno, ba, Inigo Aranbarri, ba, oka, idazteko modu zoragarri bat, eta, bueno, placer bat irakurtzea gira.
Horain abuztuan gainera, hori, historiatxo ipuintxo txikiak, ba, ez dira gaizki sartzen?
Ez dira gaizki, bai. Hori, amairu horri aldekoak, eta, bueno, ba, ratotxo bat botatzea parkean edo ondartzen, eta
hori da, bat irakurri, gero beste lekuren batean bestea, eta, erosoa da. Bai. Ba, eskerrik asko, Xabier Maeztu, Iruñan Kale Nagusian dago Katakrak, eta ba, bertan izango dituzuen noski liburu hauek, edo bueno, ba, besteren baten bila joan nahi duenarentzako, ba, hortxe zaudete, Kale Nagusian.
Horria, Kale Nagusian berrogeita malau.
Bale, ba, eskerrik asko, Xabier, ondo izan.
Zuei, nizker agun.
Muévelo lento, defiende la vida, sé parte del movimiento. Muévelo lento, vamos despacito porque llegaremos lejos. Muévelo lento, vamos a cambiar este sistema desde adentro. Muévelo lento, avanza seguro pero hazlo con sentimiento. Exactly.